Tepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016 ýylyň 6-njy oktýabr, hepdeniň çarşenbi günü. Eferde habarlar günlerigi. Olary günüň tagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Bagdat türk goşunlarynyň demirgalyk Irakda yerleşmegi bilen baglykda gysgaly suratda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň adatdan nasar sesiýasynyň çagyrylmagyny talap etdi. Irak'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Ahmet Cemal 6. oktyabrda bu talabın Irak'ın BMG'daki ilçesi tarafından Türk tarafının transgresiyaları ve kefeden katışmaları vardı gürleşme için edilenliğine etti. Bu talapta Hukuksuzluk Kengesinin Türk koşullarının Irak'ın ödüktiyarlığını bozmağını ve Türk tarafının gov-gonsuzluk görölgelerini hormatlamalılığını besetmeğine çağırayan rezolüsiye kabul etmeğine çağırlayar deyip Cemal etti. İki oňşuýynyň arasyndaky ýagdaýlar geçen ýyl Türkiýe Irak'ın Mosul şäheriniň golaýyna, Islam Döwlet toporuna garşy söwüşýän söwüşçilere täälim bermek üçin öz goşunlaryny ýerleşdirýär we dartgynlaşdy. Moskwa Ukrainanyň döwlet mediýasynyň jurnalistleriniň birini içalçylykda aýplap tutsak edenden soň Ukraina Kiýewde rus konsulyny çağırdy. Ukrayn formun Parijda kavarçisi Roman Sushchenko Moskvada 30 sentyarda tutsak edildi we soňu bilen içalçylykda aýplandy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Mariana Betsa rus konsulynyň 6-njy oktýabrda Kiýew resmiýetleriniň jurnalist bilen duşmagyny näme üçin ruhsat berilmeýändigini düşündürüş almak üçin çağırylandygyny aýtdy. Bu halkara adam kuklar kanununun gözgönü bozulmağı olup duruyar deyip Betsa aýtdy. Orsiýadyň Kiýewde ilçisi ýok. Şu aralykda 30 jemes Ukrayn jurnalisti Orsiýadyň Ukrayn paýtagtyndaky ilçihanasynyň öňünde Sushchenkanyň tutulmagyna garşy protest aksiýasyny geçirdi. Habarlara görä Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýyna bolan bomba hüjümine adyndan 29 adam öldi. Pidaların köpüsünün pitneçi sövüşçüler bolanını gaydılar ve bu hücumun cevap gerçilgini İslam devleti cengçi topar üyesini aldı. Siriyanın düğü Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası bu hücumun 6. oktyabrda İdlib velayetindeki Amerik geçelgesinde bolanlığını ve İslam devleti toparının karşısında sövüşen düğü Türkiye'de yerleşen pitneçi fraksiyaları nişana alanlığına ediyar. İslam devleti topar tarafından işletilen Amak havar kurulugu canının geçen bomboçuyunun pitneçilerin konvoyunun nişana alanlığını havar verdi. Türkiye'nin premier ministerinin ornavatarı Numan Kurtulmuş bu hücumu adamlığa da garşy jenayetli päsiýetlendirdi. Awgust aýynyň ortasynda zanyndan geçen bomboçuýynyň hüjümi netijesinde şu serhet geçelgesinde 30-dan ugraq pitneçi söwüşçi öldürilipdi we onuň jogapkärçiligini hem Islam döwleti topary özüne alypdy. Orsiýetin Harwy deňiz güýçleri özleriniň bir uruş gämisiniň orta ýer deňdini, ýurdun bu sebepdäki uruş gämilerini goşulmaga tarap ýola düşenligini aýdýar. Gara deňiz flotunyň sözçüsi Malakit kanatly raketalary bilen ýaraglanan Miraj gämisiniň Sewastopolda Krim bazasyny 6-njy oktýabrda terk edenligini aýtdy. Mirajdan öň 5-njy oktýabr günü güýçlik bu sebepde Gara deňiz flotunyň uzak aralygy ýetýän kanatly kalibr raketalary bilen ýaraglanan 2 uruş gämisi urapdy. Harwy deňiz güýçleri gämilerin iýerilmeginiň Moskwanyň sebitdäki deňiz güýçleriniň planlaşdyrylan gerekleşdirmesiniň bir bölegidigini aýtdy. Bu çäre Moskwa Siriýadaky Harwy deňiz bazasy tartuwsa uçara garşy S-300 raketa sistemasyny iýerilmeginiň tasdiklanandan soň görüldi. Şeýlede bu wakalar Washingtonyň Orset bilen Siriýadaky zorlukly wakalar soňlamak synansyklary bardaky gepleşiklerini togtadýanlygyny aýdanyndan soň bolýar. Rus häkimetleri Severomor şäherine Iosif Stalin'in bir kanun dikilen heykelini ayırdılar. Surgut şäherinin häkimetleri bu heykeli 6-njy oktýabrda Stalin gollaýjylar tarapından bir aý bolay olal dikeldilenden soň ýykdylar. Stalinin tarapdarlary bu heykel diktatoryň arastalaýyşlarynyň pidalarynyň hormatyna dikiljek ýadygärligiň goraýyna dikeldipdiler. Şehir resmiler bu heykelin resmi ruhu dalmazdan dikeldilenliğine aittiler. Hukuk aktivistler bu heykelin Stalin rejimi tarafından 1930-cı yıllarda yaşayan yerlerinin başka yerlere sürün edilen adamların karınlaşlarının ancı diyanlığına aittiler. Şu aralıkta nemelim adamlar bu heykeli iki yedek kızıl renkı boyayıp vandallık hareketlerini ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz günün sağladığın tədəliklərini dinlediniz. Gepleşiklerimizi xabarlar günlülüğümüz bilen devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnöligimizden leýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsanan Nurwan. Aşgabatda 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gyýza bolan hemde adamzat taryhynda iň weýrançylykly ýer titremeleriniň biri hasaplanýan tebigi hadisa 68 ýyl bolýar. Ýerin gyýza adamlaryň köpüsiniň süýji ukuda ýatan wagty aranmagy ýaşalýan jaýlaryň ýer sarsgynlaryny asla göz öňünde tutmazdan gorulmagy Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň aşy köp bolmagynyň esas sebäpleri hasaplanýar. Sebäbi adamlar göz açıp yumas salımda öz yaşap oturan caylarının harabalığının asağınına galiyarlar. 6. kıtyağırdan 26. kıtyağırı çenli Aşgabatdan 9000'e kolay adam esterin başka şehirlerine evakuasiye diyarlar. Yönü yer titremesinde